Alakamishi fayeni vulan Oktobra ruamrofuli si ruari vumiara batukulasi tukuba vin luateni vavuzi mara inajau. Nakalaza ni anuratan wazuroni papiana tasempana bite tumadigeskara marni etkia na namari inajani umali. Niacho mguvirni manta ampiasa vula wan papiana tasempana bini vavuna fraisa munpirene na misia tamfana biazana na nikona mepta antu na tonijirona ni tamfakalazana ni andu natukana wan nipana be umali. Anum kanyukusa mfitukuna naka saini sindikia ni prakidara picharani tumadigeskara tia pia mtajironi baiku mitakiasa avoka ministera misa nazirio. Nyani vyeleni na nambara ni fulu Vladimir Putin na failam na tuwila ni mumbru wa patani an Ukraina tiwamban fifeza nrusiana nurumba antafika Ukrainiana ni ikia faumbiaza na kusa ni Ukrainiana malona ntingana aton ni tafiki zireo wanya timusi atsinana ni Ukraina. Bruno Rakotomalala teknisian na miaraka mtikia James Daniel Malona mikro manasano wanaraka ni vavaito amin'ny Radio Don Bosco. Nanakwa ku manera nanusu mal ni fanamariana ni andro manera tany hoan'ny papianatra nisy ohatra amin'ny filaharambe nataon'ireo mpanabe avy amin'ny syndikat sy ny fikambanana samihafa na mitidina ny fariana nosy ho any tao andrenivohitra ny azo ny kianjany kanto eny Mahamasina. Ny karakara ny hetsika ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny asa ny UNICEF ary ny voamerampirenena misahana ny UNESCO. Nisy ireo lahateny samihafa ny tanosana ny olana sy ny etaheta mpanabe ka isan'izany ny fanomezakasina ny asa mpanabe ny anatsarana ny faripiainany ny fanomezana fiofanana ho azy ireo ary ny ampidirana mpampianatra frama hoisa ny mpiasa mpanjakana. Manazava ary ny sekretera jeneraly ny voamerampirenena misahana ny UNESCO Manda Ravelojohn.
Ny mpanabe dia anisan'ny mikarakara ny maha olona manontolo. Miainga avy amin'ny ara-tsainy zany ny ara-batana ny fanabeazana maha olomendrika dia miankina indrindra amin'ny mpanabe. Ka ento izahay mpanabe mivondrona dia maneo ireo izay tokony ho sitraha mpanabe eo amin'ny maharakasasy. Ity andro ity dia iarahany amin'ny OIT izany hoe ilay tena sehatra arakasa amin'ny mampanabe koa dia tokony ho jerena. Tany aloha mantsy dia nietretina toy ny asa tselika ihany ny asa fanabeazana. Eto dia isaorana ny fanjakana izay efa mandray ireo mpampianatra ho isan'ny mpiasam-panjakana fa mitodika ihany kosa ho an'ireo sehatra tsy miankina satria mbola be dia be ireo mpampianatra any amin'ny sehatra tsy miankina no mbola miasa antselika. Izany hoe rehefa tonga ny vakansa ohatra na tonga ny andro tsy fiasana dia anisan'ireo tsy mandray ny karamany ihany koa izy ireny ka dia mitodika ho amin'izany izahay. Ary ny lohahevitra amin'ity taona ity dia hoe ny fanovana dia miainga avy amin'ny mpanabe ka aoka re mba homena sehatra ny mpanabe ahafahany mitondra ny fanovana tena mankany amin'ny fampandrosoana marina.
Izay ny teny Mahamasina fa miantso ny governemanta rehetra eratany ampiasa vola ho an'ny mpampianatra sy mpanabe kosa ny konamepta vovoana ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana amin'izao andro manerantany natokana ho azy roa izao. Atokony ajaina ny zon'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany ary atsaraina ny tontolon'ny asa. Tokony ambadaisana anjara feno ny mpampianatra sy mpanabe amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena ho ny konamepta. Nivory tany amin'ny fohibe ny firenena mikambana ireo mpitondra fanjakana rehetra maneran-tany ny 17 septambra 2024 ary ny ombi-kevitra sy nanome toky ny roso amin'ny fanovana fanabeazana manerana izao tontolo izao. Izay indrindra no natonga ny firenena mikambana nanome lohahevitra nentina nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe omaly 5 oktobra ny hoe ny fanovana fampianarana dia miainga amin'ny mpanabe sy ny mpampianatra. Manampy fanazavana momzea ny mpandrindra nasionaly ny konamepta Huguette Rakotoarivony.
Dia ny faneva amin'ity 5 oktobra ity maneran-tany dia ny hoe ny hitondrana fanovana eo amin'ny fanabeazana dia afo mahatonga izany fanovana izany ny mpampianatra ary fo mampitepo ny fanabeazana ny mpampianatra. Dia atsipy izany ny afatra amin'ity andro ity hoe ry mpitondra rehetra fanjakana maneran-tany indrindritsika eto Madagasikara, ianareo governemanta rehetra maneran-tany indrindritsika eto Madagasikara, tonga ny fotoana ametrahana ny mpampianatra hoisan'ny fo mampitepo ny fanabeazana fametrahana ololaharana ny jo fototra an'izy ireo eo amin'ny hoe asa mavelo tena eo amin'ny tontolo ny toerana iasany a araka ny tokony ho izy a eo amin'ny famatsiana azy ireo ny fofanana sahaza ny kalitao tadiavina zany dia mila fitaovana ihany koa fa indrindraindrindra eo amin'ilay hoe mioasy ny maolona azy izay afatra rehetraizay moa tsy izay ny namolavola azy fa hitambaranay rehetra ao anatin'ny campagne mondiale ny éducation internationale.
Ny laza reo olana iaina mpanabe ankehitriny kosa ny taleany EPP any Kadinandrina nandrasa malala anjara sosy mpanabe iray any Atsiranana raha niditra antsehatra tamin'ny alalan'ny teknolojia amin'ny fifandraisan-davitra.
Mba ho rekritena fa efa maro ny voray fa mbola misy any koa ny mbola tsy voray dia mampalahelo motivation mpampiana zany dia recrutement ny materiel koa etsanzany
raha ho an'ireo mpampianatra maître frama dia asa tsy mahavelona satria kely ny karameny ray aman-dreny koa matetika efa manantena hoe e misy fanampiana nefa nzao a tato ato tsy nisy fanampiana ho an'ireny mpampianatra reny fa zay miditra ao dia ny ray aman-dreny milanjazo mandra-pavoray azy ho mpiasam-panjakana le fotoana andraisana anazy a mbola tsy fantatra mihitsiny tsisy fepetra hoe maître frama zao taona ianao dia voaray na zao taona fa tena ela di ela kely ny karameny aneny mpampianatra zany maivana indrindra na mpiasam-panjakana nefa raha ohatra hoe te amelanja ny fanabiazana tokony mpampianatra ny atao indraindray ny sy atao ambony anina satria ireo rehetrarehetra mpiasa ambony a sy amin'ny toerana ambony rehetrarehetra eo ny aingatany anatin'ny fampianarana daholo ireo mbola famolavolana tany ny ainga fa mpampianatra zany a na eny amin'ny fiarahamonina ary raha milahatra eo ny dokotera sy mpampianatra ny dokotery zany mamena masony olona noho ny mpampianatra
fa tsy misy asa ambony sy masina mihoatra ny asa fampianarana satria mpamolavola ireo itondra ny firenena rampitso ireo amin'ny sehatra amin'izany. Nasongadina kosa izany tamin'ilay famelabelaran-kevitra no karakarai ny fikambanana AGEM Madagasikara teny amin'ny ISTS Mandrimena Andorany Fotsy Omaly. Etsika nanamariana ny andro eratany ho an'ny mpampianatra atsapa nefa fa miavery asina ny mpampianatra ankehitriny noho izy ireo atao anjorombalina toy ny amin'ny resaka karama satria afitaovana entin'ireo mpandraharaha mitady vola amin'ny lafi ny fanabiazana. Tsisy politika azo ampandrosoana ny firenena nefa raha tsy mipetraka tsara aloha ny lafi ny fampianarana hoy Andriamatoa Jena Rarinivo mpitarika amin'ny fikambanana mpianatra sy mpampianatra na ny AGEM Madagasikara.
Mazava ho azy fa efa mikorosofahana ny asiny sy ny lanjany fa mpampianatra eto Madagasikara irahantsika malaly zany ary zay ny antony mahatonga anay mijoro hoe isika rehetra zay matsapa fa mpampianatra ka tonga saina fa isika ny mpamolavolan'ny olona hitondra firenena indrindra koa ianareo olona rehetra zay mbola miofana ho mpampianatra tsy tokony homena amin'nyrehetra ny mpampianatra satria maro ny ny zavatra everintsika atao hoe tsy de lara-pamiana nefa ny ankalazainy tsy hanonona zavatra be dehibe fa be dehibe zany hitatsika fa raha nanao signature ny ratification en droit international ny Madagasikara mifankalazana an'izany fa maninona le izy ny tsapiarina eto amintsika zavatra mifanaraka amin'ny filan'ny firenena ny tokony ampianarina eto Madagasikara mba hanana ny tanorantsika an'izany hoe mamorona asa sy mamorom-bola fa tsy sanatria miandro toloram-potsiny la ny andro miasa saina amin'ny olona tsy miasa saina amintsika isika mpampianatra nefa isika ny anisan'ny olona miasa saina indrindra amin'ny fampandrosoana an'ity firenena ity satria tsisy politika mandeha zany eto n'izany izy hitondra firenena raha tsy ny fanabiazana sy fampianarana no mipetraka araka ny tokony ho izy amin'izay hoe mifanaraka amin'ny filan'ny firenena.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika efa mandrangaranga baiko mitaky asa na ny requisition ho an'ireo mpirakitra raharaham-pitsarana. Ny ministry ny fitsarana manoloana ny fitokonana kasain'ny sindikan'ny mpirakitra raharaham-pitsarana eto Madagasikara ho atomboka amin'ity anio ity. Ny farany omaly moa ny telo andro nomen'ny sindika saingy tsy nahitam-bokany ny fihoanana teo amin'ny solotenany sindika sy ministry ny fitsarana niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy. Mijanona ho fampanantenana fotsiny ny dinika natao fa tsy mamahavy hatrany ireo fitakiana toy ny fanovana ny rijateny mifehny satan'ny sindika tsy miova arak'izany ho ny filohan'ny sindika ny mpirakitra raharaham-pitsarana eto Madagasikara. Randriamaharo Alain Michel ny firosoana amin'ny fanakatonana ny fitsarana manerana ny nosy manomboka anio tsy tantaratra mantsy ny finiava minisitra mpia itondra vaaolana fanazavana.
Tena hitako hoe tsy dia misy volonté tena maholany. Izay aloha fahatsapana goavana be ary tsara angamba natsapana izay fa ny ankizy rehetra sy ny volontany dia saina an'izay daholo hoe tsy dia misy loatra ilay volonté tena hoe tonga vaholana. Ny fampitandremana moa ve tsy teny ihany hoe izay ianao an'izao na izay ianao an'izao anisan'izany ny karazana hoe réquisition. Fa tiako aloha izany mampafantatra eto hoe ny réquisition izany ekeko hoe fa légal izany. Fa ny azonay omena raisana réquisition izany ray partia ray siège raha raha mavita ny asa moa zany dia rahambasoa rahabatsara fa inoko fa tsy havita olona eto amin'ny fijarana zany olona ray isaky ny hoe siège ray de partia ray zany tsy havita zany fa zay ny mitekeny tenen'ny lalàna zany mameo olona ray anao ny asa service minimum. Service minimum mihitsy voafetra sy ataonao fotsiny rehefa misy minimum fotsiny hoe miainga zay ny takiny lalàna tsy ampiomotra ninoninona zany zay resaka fanangarangana réquisition zany tsy atahorana era teo zany
efa nisy mihitsy
fa fa minisitra ny tenany zany omaly alakitsiny fa tenaniko mihitsy efa rangarangany zany zay hoe anao pression izy fa tsy manova ninoninona zay tsy miomotra zany fitokonana ny era Madagasikara tena efa vonona efa mandefa sary mandefa filazana isan-karazany ny antso efa tsy mijanona Antananarivo indray no atahorany zareo sao de hivadika fa hatreto aloha zany tena 100% ira Madagasikara mihidy manomboka mihitsy.
Ny filohan'ny syndika ny mpirakodraram-pitsarana eto Madagasikara izay narahantsika teo izay fa mpiasan-tselika contractuel misy 20 norahona mpitantana eo anivon'ny stata oroana no ny fitokonana ataon'izy ireo. Misy amin'ireo mpiasa ireo anefa no efa niasa 10 hatramin'ny 30 taona nefa tsy mbola tafiditra mpiasam-panjakana raikitra hatramin'izao. Akoatr'izay tsy mbola misy mangirana ny fitakin'ny syndika mpiasa iray volana katoka izao de nefa ampitovinjon'ny mpiasa eo amin'ny tambokarama sy ny tombontsoa azo ireo. Takin'ity syndika ity ihany ko ny andoavana ny latsakemboko ny mpiasa tsiraikitra any amin'ny kinapsa izay efa taona maromaro tsy voaloha ihany ko. Manampy fanazavana ary ny filohan'ny syndika mpiasa tsiraikitra eo anivon'ny instat Andriamato Andrianirina Edi Michel.
Iray volana androany nanaovanay fitokonana izay nizakanay ny mangidy indrindra teo amin'ny fiainanay satria nitaky ny fandoavana ny knaps manontolo ny mpiasa voakasika izany nanomboka ny taona 1978 ka hatramin'ny 2018 izahay ary koa nitaky ny fitovian'ny zony karama ny indamnité ny prime ho an'ny mpiasa rehetra tao amin'ny stady satria ny asa tao dia mitovy tanteraka araka ny sokazy misy ny mpiasa sirairay ary zahay dia miasa ho an'ny fanjakana. Ireto kosa ny navalin'ny mpitantana fanaovana fanadiadiana amin'ny fandroahana ny mpiasa mitokona izay misy 20. Ireo mpiasa oroana ireo dia efa niasa nandritra ny 10 taona ny asana farany ambany ary 30 taona mahery ny farany ambony tato amin'ny stady. Fanesorana ny banderola sy misy fampilazana sy fampiresahana aminay syndika sy ny mpiasa izany hoe fampiroroana didiko fe lehibe ary raha matahora no iainany mpiasa amin'izao fotoana izao.
Nilaza akoatr'izay ireo mpitarika syndika fa manambola ny stata fa ny tsy fahaiza-mitantana no misy ao amin'ity orinasa mpanjakana ity fanazavana.
Sy mazava ny fitantananao amin'ny stady satria ireto avy nitrosany ny stady amin'izao fotoana izao sy mbola vitape ny mpitantana ny knaps 2020 koatra n'la 96 katrany 2018 dia mbola sy vitapeny koa ny 2020 hatramin'ny 2022. Misy ny projet PM 30% ny vola mbola sy tapopoky zao ho an'ny enquêteur nanao édition 4 mois mbola sy voalo koa ny volany ary zareo tena mahatao sy miororo ihany koa. Izahay syndika dia mahita sy mahasapa fa besaka tokoa ny vola miditra sy omeny fanjakana ny stady fa ny mpitantana no tsy manana finiavana amay ireo olana misy eto amin'ny toeram-piasana. Mbola miantso hatra ny fitondrana mahefa eto amin'ny firenena izahay fa indrindra ianao Andriamatoa filoham-pirenena ama ny olana izay mianjady amin'ny toeram-piasana ny stady ato.
Ny tontolon'ny politika tsy ho vita ao anatin'ny 3 ny fanavoazana manontolo ny lisitry mifidy raha ny fijeriny atoko sehatra fampandrosoana ny demokrasia eto Madagasikara azy. Nambaran'ny filohany ty atoko ity fa foy loatra ny fepotoana anoratana ny anaran'olona mahery ny 40 tapitrisa ao anatin'ny lisim-pifidianana hatramin'ny volana desambra ho avy izao araka ny namaritany seny azy izay dingana voalohany moa io. Araka ny vinavina dia tokony isy mpifidy voavoatelo tapitrisa ho tafi hita anaty lisitra afaka andray anjara amin'ny fifidianana amin'ny taona 2028. Io ihany koa nefa ny fanaova amin'ny fanjakana hetsika kaopy fobe isitra na karapanondrom-pirenena tatoato izay. Mila fepotoana enim-bolan'izany fanavoazana manontolo ny lisitra mifidy izany, fa ratsy izany lisitra efa voalamina mialoho i Andriamatoa Bianjara Paul filohan'ny antoko SFDM.
Amin'ny lafiny teknika zany sarotra ny ino fa ho vita agnatin'ny telo volana ny refontin'ny lista elektoraly. Atreto any eo amin'ny 11 million io zao ny olona efa ao anatin'ny lista, de ampiana 3 million de ho 14 million zany. Sarotra be ny ino fa de ho vita agnatin'ny tora, tsy possible mihitsy zany. Farafahakeliny enim-bolana fito volana, tsy possible anenjehana 14 million en 3 mois. Kontenia ny fitaovagna koa mbola taraiko hatramin'izao, mbola tsy tonga hatrany ambany volana, de dikan'izany any amin'ny novambra zay vao complet, de roa volana zany anao an'izany tsy possible zany le fanavaona isataona ka inony apartira ny zavatra efa vita, de ampiana kely iny ary manomboko novambra mifarany hoe avril. Itia izy retretra mihitsy hoe foanana hoe tsisy sala mitsisy tsy misy le 11 million, de mbola ampiana 3 million, de mbola eo koa zany le olona tsy ampitaona tsy maintsy omena kopia, de aizany anarahan'ny fanjakanany zany dikan'izany mbola misy 4 million zany olona tsy manana kopi zaza tsy ampitaona, enjehana plus 3 million, 7 million, c'est pas possible, tsy vita zany. Fa raha miteny zareo any amin'ny avril io vao vita, de mba ok plus ou moins ok zany fitoto raha ohatra ka atao, fa za mino fa tsy manao kitoto ny fanjakana fa zavatra efa vita, fa plan efa maty paika. De eo indrindra ny no mahatonga ny Cameroun ny Hervel mitaky hoe ilaina ny concertation nationale, fa tsy maneky an'izany ny fanjakana satria lamina efa vita. Ka rehefa tsy maneky ohatran'izany le izy, miditra amin'ny resaka rapport de force zany firenena zao, fanjakana contre ny vahoaka malagasy. De fanjakana io zany miasika vahoaka zany amin'ny 2023.
Ny tontolon'ny toekarenina iakinan'ny fampandrosoana eto Madagasikara ny otrikarena samihafa any amin'ny faritra tsimoarefana, saingy misy ny sakana tsy hahatongavana amin'izany. Isan'izany ny sehatry ny harena kibonitany ho ny filohan'ny komite iraisam-patry ny harena kibonitany atsimoarefana, ahafahana manefa ny trosan'ny Madagasikara nefa ny fitrandrahana ara-drariny an'ireo otrikaraina ireo hoy Andriamatoa Jean Désiré Marcelin, hitovizana amin'ireo mpisehatra manerana ny nosy ny olana sedraina ho hiatrany izy. Mbola tsy mivoaka mantsy ny fahazoan-dalana mitrandraka izay andy iakina ny fisotra ny asa fandrarahana. Samy voamafy avokoa na ny fitrandrahana harena kibonitany vaventy na ny fitrandrahana madinika, arak'izao fanazavan'Andriamatoa Jean Désiré Marcelin izao.
Tamin'ny fotoana nanajanonana an'le fanomezana permis de naka pretexte fanjakana tamin'izany fotoana zany de hoe hanao assainissement, hoe diovina le secteur, aiza verangady anatin'ny volotaona ve de diovina foana de tsy mety vita. Ary zay mampimenomena mpitrandraka eran'ny Madagasikara mihitsy na petite mine io nangezageza be io. Na ny petite mine moa zany efa nisy resaka nanahirana teto tao amin'ny chambre de commerce hoe ministre mihitsy tamin'izay tsy taditoka anaran'ny ministre iny hoe de hoe izy le petite mine zareo le mpitrandraka gasy zany na omenareo na tsy omenareo io permis io zay tsy mitsy miasa satria io na iveloman'ny zanaka zanakinay sy ny vadinay ka tsy mahagaga zany tsy gaga raha misy trafika be dia be io e, satria le volamena zany zao voavotitra daholo hoe atao le export. Ny olana anefa amin'izao fotoana zao navotitra io tsy complet le décision, satria raha fa manao dossier l'export ianao zany a ilaina le permis fa tsy mety le dossier export raha tsy manana permis ianao, satria tsy mahazo an'izay lese passe modèle 1 zay zay nanao anaovana an'le dossier de tsy afaka tsy fantatra hoe anao zavatra exceptionnel ve ministère hoe na de tsy misuspende le permis de afaka miexporte de zavatra zay tsy fantatra hoe ahoana ny fandehana.
Sakanaro no tsy hafahany faritra atsimoarefana mandroso mifototra amin'ny sosialy sy ny politika amin'ny voalohany ary faharoa kosa ny momba ny angovo. Sarotiny amin'ny fiazonana ny fombandrazana sy ny nahazatra azy hatramin'izay mantsy mponina ka araroton'ny mpanao politika izany. Misy edraolana vokatra izany ny orinasa lehibe manao ny asa fitrandrahana harena kibonitany hoy Andriamatoa Jean Désiré Marcelin, filohan'ny komite iraisam-patry ny harena kibonitany atsimoarefana.
le grande mine moa zany tena victime ngeza be satria tsy afaka manao informel mihitsy ny grande mine. Tena entre région sy ny national da mitovy ihany le problème. Amin'ny grande mine zany eto zao ba tsy afaka mandeha ny fanipermin'zareo anako miazo be zao. De tsy avela mandeha noho ny etraketraky ny mpanao politika sy le ONG reny zany. Nefa le permis anakiro nefa niazo ara-dalàna na zonary ary dingana rehetrarehetra de natao ny base rehetrarehetra zany. Senat tous les rassemblements de Moussa à l'époque. Car tout vient d'en dire. Il y a tous les problèmes avec les permis miniers. Ni petite mine, il y a un problème avec eux. Ni grande mine, il y a un ménage. Fa, ni campagne, il y a un permis de Moussa.
Ni tutul mfamblina mbula nati ni famula vlana nfepeta fana msitaka ila ivilaratani afana mambuli awamnilema kibama nguki fata atumadefana ni komiti misana izani. Ifananubka nano fitinjarana izro sangmisi ni chifit vikifta iwamnitansa tukunisitaka izani ka andala mfamana izani ni komiti unministra mfamblina simfiopina Ramilson Arfid. Nisimu ni feptona na fana suratanarana istana ni fazauna izan tanizan. Misi nifa tatiwarina unafa nangataka yankyu kati ekenrechi vuluan. Avokina akotseni velaratani umenantacha. Chimfanaraka amfifanarana tanyalu izani famtumbatikia ni velaratani umenazuri wanketin. Akota nyani futini mandayandekta amnifamaana nyulana yankyu nyati amnifanjakana fuibe. Misi atanmachi arakamfanarana. Fanajava ministra mfamblina sy mfiopina ny dinika atao amin'ny ministra mfanajarina tany sy mfananatany mba hahafahana manao ny fitsinjarana ara-dranony izany tany izany mba hahafahana ihany koa mampandeha ny fotodrafitrasa fanajava ministra Ramilson Arfid.
Io an-tany toerana tena hoe azo atao mbola vaovao io mahatratra ny amin'ny 5.3 hektara de misy ny fizarana ny tany eo izany tsika zao satria raha vao miresaka tany zany a fantatsika hoe saropaty tsy maintsy jerena izy daholo ny olona efa tao izy amin'ny fianakaviana izy ny tanàna teo a de mentsika koa zany tsy maintsy hoe any fotony no tena misahana nyfamahanany zany ezaka tao zany tiako lazainy any fotony any de ny faritra mihitsy ny governora miaraka amin'ny fitaliavaparitry ny ministera nyfambolena sy ny fiompiana ny ao amin'ny aménagement territoire ny fananatany de ireo no nanangana an'le hoe comité d'attribution des terres miaraka amin'ireo olobe ao tanàna any de io commission io zany no mijery zay fitsinjarana ny tany mba tsisy hoe sanatria mahatsiaro vomafy satria rehefa fizara tany zany tsika satria titra ny tonga de ho zaraina amin'io dia mba hifototra tsara amin'ilay asany io ny fantatsika fa tantsara vao tsy anazy ny tany amin'ny de tsy tena marisika izy ny ampiasa vola be ao hoe vijezika vidy maso volo voafatina lafo fa rehefa tena mipetraka hoe anazy ny tany de mampiasa vola miinvestira mipetraka izy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny andro eratany ho an'ny mpanabe ho maly 5 oktobra ny fikambahana salesiana Don Bosco tany New Rochelle tanàna kiriray tany avaratry New York any Etats-Unis ny fanamariana ofisialy izany. Ny fikambahana salesiana Don Bosco no manana hevitoeram-panabeazana tsy miakina lehibe indrindra eratany ary ankatoavina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Manana sekoly sy hevitoerana fitaizana tanora 500 sy 5000 miampy hevitoerana fampiofanana arakasa sy ara-teknika ary ara-pambolena arivoisa ihany koa misandraka amina firenena 4300 maneratany ny salesiana Don Bosco. Tanora maherin'ny ray tapitrisa no mahazo tombontsoa amin'izany ka mampiavaka azy ny fanarahana ny fomba fanabeaza amin'ny masindady hoany Bosco ny tanora. Adi any Ukraine nanambara amin'ny filoha Rosiana fa ilamina tsy hoela ny momba ireo apahatany teo ambany fifehezany nolombahany tafika ukrainianna amin'izao fotoana izao. Mitsikera ny ministry ny fiarovana Rosiana nefa ny antenimiera-pirenena any an-toerana manoloana ny tsy fahafahana miazona ireo faritra efa lasan'ny Rosia ireo ka miverina fehezin'ny ukrainianna indray ankehitriny. Manoloana izany mihika fahombiazana ny ukrainianna manoloana ny dingana ataon'ny tafik'izy ireo any atsimo sy atsinana ny Ukraine. Maharisy lahatra ny tany eoropeana ihany koa ny diplomasia, ampiary ny filoha Volodymyr Zelensky nanambara mantsy i Portugal sy Espagne fa manohana any Ukraine amin'ny firotsahano kandida ampiatrano ny fiadina ny amboara eratany amin'ny baolina kitra na ny mondial amin'ny taona 2020. Makasitraka anao ampieno nanaraka amin'ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.